Святая отец у гэтай хвіліны здзяйсняе кароткі візіт у італьянскую казэрту. Сёння ў другой палове дня папа сустрэўся з мясцовым духавенствам і ўзначаліў святую імшу з удзелам вернікаў дыяцэзіі. Падарожжа пантыфіка ў цытадэль італьянскай мафіі, як называюць рэгіён, размешчаны на поўнач ад Неапаля, адбываецца праз некалькі тыдняў пасля яго візіту ў Калабрыю. Казэрта лічыцца апорай арганізаванай злачыннасці. Як вядома, сёння Францішак планаваў здзейсніць прыватны візіт да аднаго з пратэстанцкіх пастараў і яго супольнасці ў Казэрце. Але ў гэты дзень адзначаецца ўспамін святой Ганны, а яна з'яўляецца нябеснай апякункай гэтага паўднёва-італьянскага горада. Таму мясцовы біскуп прадпрыняў крокі, каб папскі візіт меў не толькі асабісты характар і каб святы отец сустрэўся таксама з мясцовымі католікамі. Пантыфік прыняў гэту прапанову і перанёс прыватны візіт да свайго сябра пастара на 28 ліпеня.